Túžim sa dnes k vám prihovoriť a modliť sa zároveň za chod. A veľmi rád by som takisto aj dnes vyslal niektorých z vás, ktorí Boh povolá do služby, aby sa modlili za chory. Aby si tak spravili, či sa to týka tohto týždňa, že máte za chodom zájsť. Totiž verím tomu, že sú dobré aj prihovorné modlitby v zhromaždení, ale na Božom slove, napríklad z Božieho slova vidím, že učeníci išli za konkrétnymi ľuďmi, ktorí mali problémy a modlili sa za nich. Nebolo to tak, že by oni nemodlili o sebe, tí modliaci za tých, čo sa modlia, ale išli akoby osobne a hovorili ich Božie slova a modlili sa za nich. Takže ak toto dnes Pán Boh tebe hovorí, tak buď otvorený dnes počuť Božie slovo. V 1. liste Korinským 12. kapitole je napísané, že nie všetci majú dar uzdravovať. Čiže ak nemáš ten dar uzdravovať, alebo Boh ťa nepovoláva k tomu, tak nerob si z toho nič. Boh dnes má množstvo vecí, ktoré si dokáže použiť. A možno, že aj dnes ešte budeme počuť nejaké to svedectvo. V prvom rade vám chcem povedať, že aj v mojom živote si uvedomujem, že Boh uzdravuje. Aj keď nie som nejaký na toto orientovaný zrovna človek, Boh si chce použiť mnohých z vás. A možno, že ja to nebudem. Ale chcem zostať verný, ak by Boh chcel sa modliť za uzdravenie. A chcem sa dnes aj modliť za uzdravenie. Ale chcem vám povedať také krátke svedectvo o tom, že obidve deti, ktoré máme, či je to Adamko alebo Julka, sú vyslovene zázrak z biologického hľadiska, či už z mojej strany alebo zo strany mojej manželky, a nebudem to nejakým spôsobom rozvádzať, je zázrak, že máme deti. Je to zázrak, že máme deti. Ja nehovorím teraz o tom, že je to zázrak ako všetky zázraky, ako všetci si to narodia, ale hovorím naozaj. By sme nemohli mať, ani za normálnych okolností by sme nemohli mať deti. Ale Pán Boh nám ich zázračne požehná. A hovorím, že to nebudem rozvádzať na drobné, pretože je to taká osobná vec. Je to Boží zázrak. A zároveň žehnáme každému, ktokoľvek túži mať deti, že by mohol mať túto radosť, toto potešenie aj tieto starosti. Poprosil som na dnešnú tému Ježiš uzdravuje môjho švagra pastora z Olomouca, že by zdieľal také krátke video pre nás, čo Boh robí v živote jeho rodiny, čo sa týka služby uzdravovania hor, keď ho predstaví. Je obyčajný človek, ktorému zakrýva Ježiš Kristus. A vedú, že vždycky bude. A keď to nebude, tak mu to povieme. Ale špeciálne on má srdce ešte viac ako ja, alebo môže ako viacej z nás. Že on chodí do mesta sa modliť za ľudí, ktorých stretne. Chodí do nemocnice sa modliť za ľudí. A robí takúto službu, že zvestuje evanjelium, ako pri tom sa modlí za chorých. Poprosím ho krátke sdielanie.
Stretnú sa tam s týmto dievčatkom aj tým mamou a Ivetka srdci a došla pomala proste na, na tú nohu. A keď mala so sebou mala, ale šlapala proste pomala na tú nohu. Prešli ďalšie dva týždne, stretli sme sa opäť s týmto dievčatkom a jedným Annou. Ivetka už prišla, mala som odnesla v ruke. A toto dievča stále malo bolesti a muselo používať mále. Je na mňa už nás tak pozerala, že prečo vlastne je dcerka má stále bolesti a musí používať mále. Dcerka sa usmievala a si tam chodila po chodbe. Použili mále dva týdne ešte podnútra na lekárovi. A potom za ďalšie dva týždne sme sa stretli tiež na kontrole. A to už vlastne dalo tej mamine, prišla za mnou a sa nás pýtala, že čo vlastne robíme s tou nohou a čo jej dávame jesť, keď ona tak v pohode chodí a kráča a funguje bez problémov. A jej dcerka stále potrebuje mať barle a má veľké bolesti. Tak som jej povedal, že jedine čo robíme je, že sa modlíme a veríme Bohu, že dokáže uzdraviť a uzdravuje túto nohu. Ona tomuto moc neverila, ale ponúkol som jej modlitbu za nohu jej dcerky. Ona to najskôr odmietala, ale potom sa pomodlila a povedala, že dobre, nemáme čo stratiť a že teda pomodlite sa. Tak som sa zohol v jej nohe, vykladal som to proste uzdravenie. Sa vystrel a povedal som jej, nech mi podá a jej barle, že je teda uzdravená, že môže chodiť úplne v pohode. Počiatku mi neverila, ale podala mi tak nevegácky tie barle a ako šladla proste na tú nohu, tak zistila, že bolesť je preč, noha je kompletne úplne zdravá, fungujúca. Proste bola šťastná, plakala, obývali sa s maminou a ja som mohol hovoriť o tom, ako Boh toto robí, ako dokáže on ešte niečo uzdravovať, aký je dobrý záchranca a spasiteľ. Bolo to úžasné. Ja som rád, že som to svedectvo mohol prostredníctvom doktorika potrebujem vám a chcem vás povzbudiť do modlenia sa za chorých, chcem vás povzbudiť do viery v Boha. Majte vieru v Boha, Boh je mocný a dokáže vyrobiť čokoľvek. Tak sa teším, keď budem počuť svedectvá zo Senice a prajem vám požehnanú nedeľu a pozdravujem vás. Čaute.
Ďakujem Bohu za toto zdieľanie a vidíte, časokrát je to jednoduché osloviť, všimnúť si, pozrieť, modliť sa. A som vďačný, že tohto brata budeme môcť privítať 29. marca u nás, keď by sme veľmi rádi vás pozvali taktiež na požehnávanie našej ruky. Takže bude to v nedeľu 29. marca a už teraz sa na to veľmi tešíme. Takže sme veľmi vďační Bohu za to, že tento týždeň budeme môcť privítať, čo bude nastávajúci týždeň Tomášovou, Ferikovi, Kiku a Stanka. Takže nech Pán Boh požehná vašu lásku, keď tu bolo raz rád hovorené o láske, tak myslím, že by ste tu museli byť najzamilovanejší do všetkých. Lebo vy to máte úplne čerstvé. Ježíš uzdravuje. Božie uzdravenie. Preberáme základy viery. A jedným z tých základov vierovky apoštolskej cirkvi je práve téma Božie uzdravenie. Čudoval som sa nad tým, prečo je to akoby zvlášť kapitola, akoby zvlášť bod vo vierovke. A prečo tam nie je napríklad iný duchovný dar akoby vypichnutý a prečo tam je toto práve vypichnuté. A zistil som jednu vec, keď som študoval Božie slovo, že vždy, keď sa hlásalo evanjelium a hovorilo sa o spasení, o pokáni, tak vždy to bolo doprevádzané, alebo takmer vždy v Biblii to bolo doprevádzané modlitbami za uzdravenie. Či už to robili učeníci, či už to robil Ježiš, či už to robila prvotná cirkev, a takisto aj naša prax v dnešnej cirkvi 21. storočia nemá byť v ničom iná od prvotnej cirkvi. Je tak. My nemáme vymýšľať novú cirkev, ale naďalej máme zotrvávať v tom apoštolskom učení a rozvíjať ho pre dnešnú dobu, samozrejme, ale nemali by sme povedať, že toto už dnes nemusíme. V tej vierovke je napísané, veríme, že starý a nový zákon zjavuje Boha, ktorý zázračne uzdravuje. Veríme, že Pán Ježiš v čase svojej pozemskej služby nadprirodzene uzdravoval chorých a táto jeho služba je stále prítomná, je prejavom jeho súcitu s chorými a prejavom jeho milosti pri naplnaní našich fyzických potrieb a je zásahom jeho všemohúcnosti do nášho života, ktorá stále pokračuje prostredníctvom modlitie, skladania rúk, pomazania olejom, mene Pánovom a darov Ducha Svätého. Pri jeho druhom príchode vykúpenie zahrnie celú našu bytosť. Keď sa pozrieme na to, odkiaľ pochádzajú choroby, odkiaľ pochádzajú trápenia, tak zistíme, že je to od Adama a Evy. Od čias, keď oni zhrešili, tak prišli na svet aj choroby, prišlo na svet nešťastie, prišli vojny, prišiel hriech. A tento hriech je dedičný. To znamená, že všetci sme sa narodili ako hriešní. Žalmista hovorí, hriechu som sa narodil a v nepravosti ma počala moja matka. Nikto z ľudí sa nerodí ako moslim, budhista, katolík, evanjelik alebo apoštolský. Rodí sa ako hriešník. Každý jeden sa rodí ako hriešník. Môže akýkoľvek obrad byť nad ním spravený, či už krst alebo nejaká posviacka. Jednoducho je veľmi dôležité, aby človek sám otváral svoje srdce Bohu a nechal sa formovať v ním, pretože je to jeho Božia milosť, keď môže spoznať jedinú cestu Ježiša Krista. V tomto sme si veľmi podobní a Pavol v liste Rímskym v 3. kapitole to veľmi jasne hovorí, že všetci sme na rovnakej úrovni, či sme Židia alebo nežidia, alebo akékoľvek národnosti, všetci zhrešili a nemajú slávu Božiu. Odplata za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život Ježišovi Kristu. A on prišiel preto, aby zmaril skutky diablovi. On prišiel preto, aby obnovil to, čo Adam a Eva pokazili. On prišiel preto, aby nás zachránil z našich hriechov a aby nás zbavil aj chorobou nemoci, či už v tomto časnom živote, alebo pri jeho prvom, alebo pri jeho druhom príchode, kedy bude všetko obnovené, kedy nebude žiadna slza, žiaden plač, žiadna bolesť a žiadna choroba. A o tom máme napísané zase Zjavení Jana v mnohých veršoch a kapitolách. Dôvody, sú také 4 dôvody, ktoré sa spomínajú v tejto knižke. Je to systematická teológia, letničná teológia od Stanleyho Hortona a pár ľudí, ktorí to písali spolu s ním. Je to taká útla knižka, ktorá hovorí o rôznych vieroučných veciach z pohľadu letničného a takisto hovorí o veciach aj z pohľadov iných. A ak by ste mali záujem, tak je možnosť si to požičať. Je to veľmi taká možno hrubá alebo teda náročná kniha, ale dá sa tomu porozumieť. A tam sa spomínajú také 4 dôvody, prečo máme veriť, že Boh uzdravuje. Prvý dôvod je, že je to napísané v Biblii. Celá Biblia, či už stará alebo nová zmluva, je plná toho, že Boh uzdravuje. Druhý dôvod, uzdravovanie je súčasťou Kristovho diela zmierenia. A máme k tomu niekoľko podkladov z Biblie, že uzdravenie je súčasťou Kristovho diela zmierenia. Inými slovami, to, čo on robil na kríži a to, čo tu vidíme každú nedeľu, to, čo vidíš možno, že kade tade okolo seba alebo v kostoloch, kríž je o odpustení hriechov, ale aj o uzdravení tela. Totiž grécke slovo soteria pre spasenie označuje aj uzdravenie. Uzdravenie. Marek 2.5 je tam napísané, že Ježiš uzdravil chorého slovami, odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. Ako je možné, že to Ježiš spojil? Jednoducho on to spojil. Uzdravenie chromého, ktorý sa postavil na nohy, spojil Ježiš s tým, že sa mu odpúšťajú hriechy. Dalo by sa to rozoberať aj trošku dlhšie, ale nemáme dnes na to čas. A ďalší dôvod, prečo veriť, že súčasťou Kristovho diela zmierenia, ten druhý bod, je aj uzdravenie fyzické, je, že pri Pánovom príchode budeme mať oslavené tela. Amen. Pán Ježiš pre nás pripravuje príbytky a dá nám oslavené tela, keď príde druhýkrát. Takisto ďalší dôvod je napríklad Izaiáš 53. kapitola, kde je napísané, že jeho ranami sme uzdravení. Tak nemôžeme to vykladať len tak, že uzdravený znamená, že nejako duševne alebo duchovne. Prečo? Pretože citácia z Novej zmluvy z Matúša 8.17, ktorá cituje práve tento text, že jeho ranami sme boli uzdravení, tam Božie slovo v Novej zmluve cituje Izaiáša, tak je to v tej súvislosti, keď Ježiš uzdravil Petrovú testinu z horúčky a ďalším začal uzdravovať a tam je napísané, že to urobil na základe slova z proroka Izaiáša, že jeho ranami sme uzdravení. Čiže Biblia sama seba vykladá, sama o sebe vykladá Izaiáša 53. kapitolu a my nemusíme nejakým spôsobom hútať nad tým, čo to znamená jeho ranami sme uzdravení, lebo nám to Božie slovo samo vysvetľuje. Ďalší dôvod, že prečo je v Kristovom zmierení aj uzdravenie, je, že duch, duša a telo tvoria jednotu. Ty, kebyže ideš teraz do roboty, tak nepôjde tam tvoja duša. Nepôjde tam len tvoje telo. Ty nepohybuješ sa len, akože duša zvlášť a telo zvlášť. Ale ty si duch, duša a telo, ty si spolu. Ty jednoducho, a takisto aj ja, nie si nejak oddelený na tri časti, ale si jeden človek, jedna ľudská bytosť. Boh nezomrel len za tvoju dušu, ale zomrel aj za tvoje telo. Za celého človeka zomrel. Kedysi v prvotnej cirkvi existovala taká hereza, neviem, či sa to volalo doketizmus, a išlo tam o to, že veľmi títo ľudia oddelovali telo od duše a hovorili si, že telo je hriešne, ale duša je dobrá. Potrebujeme sa oddeliť od tela. A malo to svoje obostavnenie v platonskej filozofii a išlo o to, že treba sa títo ľudia kľudne smilnili. A hovorili si, to robí naše telo, nerobí to naša duša. My sme svätí. A sami vidíte, že to bolo chore. Potom ďalšie extrémy, ktoré z toho vznikali, že ľudia si prznili svoje tela a ničili si svoje tela a všetky túžby, ktoré mali, čo už len sa dobre najesť, alebo mať ženu a všetky povinnosti splniť, ako si máme manželské povinnosti, tak jednoducho považovali to za niečo hriešne a vždycky mali vyčičky z toho, že toto predsa Boh nestvoril. Boh nestvoril nič telesné. Čokoľvek telesné, či už sa nájsť poriadne, alebo z mierou samozrejme jeme. Všetci jeme z mierou. Amen? Je tu niekto, kto nie je z mierou? Občasne. Alebo všetky také normálne pôžitky telesné, nehovoríme teraz o hriechu, tak jednoducho automaticky považovali za niečo zlé. Jednoducho, nie je to tak. Nie je to tak. Je hriech, čo je hriech a je normálne veci, ktoré máme, ktoré nie sú hriechom. A tak jednoducho Pán Ježiš zomrel za celého človeka. Štvrté, také zdôvodnenie toho, toto bolo tretie, duch duša, čo otvoria jednotu. Štvrté, spasenie v širšom zmysle obnova padlého sveta. Ježiš Kristus prišiel nie preto, aby nám len odpustil hriechy, ale ako sa aj v zjavení prišiel, aby sa kráľovstvo sveta stalo kráľovstvom nášho Boha. Aby bola obnovená celá zem. Stvorenstvo dužobné očakáva zjavenie Božích synov, je napísané v Božom slove. Čaká obnovenie toho, čo padlo, čo sa zničilo, čo sa pokazilo, čo je hriešné, čo je v chorobách. A našou úlohou ako Božích detí je obnova celého sveta. Nás sa týka životné prostredie. Ako separujeme, ako fungujeme, ako sa správame k prírode. To sa nás, kresťanov, obzvlášť týka. Lebo nám to stvoril všetko Pán Boh. To náš stvoriteľ stvoril stromy, prírodu. A má nás zaujímať životné prostredie. To nás Boh stvoril naše tela a máme ochranovať ľudský život. Od narodenia, od počatia máme ochranovať ľudský život. To Pán Boh všetko stvoril a Pán Boh všetko dal. Máme mať radi a milovať všetky národnosti. Či je niekto z Ukrajiny, z Maďarska, z Rumunska, alebo je to Róm, alebo je to akékoľvek národnosti. Lebo sú zo strany sveta. Svet popiera nadprirodzené a hovorí, že je to len trik. Že dneska sa to nemusí. Že dneska sa dá všetko vedecky zdôvodniť, vysvetliť a vyliečiť. Ale sami vieme, že to tak nie je. Tento pomoc sa mýli. Potom aj zo strany kresťanov sú nejaké námietky. Istý teológ, ktorý sa volal Bultmann, sa snažil všetky zázraky, ktoré boli v Biblii, odtiaľ vybrať. Aby tam neboli a nevšímať si ich a všímať si len také poučenia, ktoré sú v Biblii, ako máme žiť. Ale čokoľvek tam bolo o tom, že Ježiš niekoho uzdravil alebo sa niečo zázračné stalo, tak sa snažil neprikladať tomu nejakú dôležitosť. Kresťania, niektorí dokonca popírajú démonov, že neexistujú. Že všetko sa vysvetľuje nejakým spôsobom prirodzeným. A je tu extrém, že môžeme všetko demonizovať ako v stredoveku a je tu extrém, že môžeme úplne popierať, že existujú nejaké zlé síly. A správne vidieť to tak, ako to učí Biblia, že niečo zlé je v nás, čo musíme riešiť my sami, tuto vnútri. Niečo zlé prichádza zvonku od zlého sveta, od zlej ríši, od satana, od démonov a potrebujeme sa od toho oddeliť a od toho vyslobodenie. A je toho jednoducho viac. Takisto existuje vec kresťanských učení, že dali Ducha Svätého, ako napríklad uzdravovanie, prestali. To tiež kedysi mnohí kresťania tomu verili, ale dnes aj mnohí evangelikáni kresťania, ktorí boli kedysi tomu naklonení, hovoria, že to nie je pravda. Je to demagógia už len kvôli tomu, že v 1. Korinským 12. kapitole je zoznam darov Ducha Svätého. A otázka je, títo kresťania, ktorí niečo z toho odstranili, napríklad dar uzdravovania, prečo neodstranili aj slovo poznania alebo slovo múdrosti, ktoré používali a budú používať odjakživa na veky vekov. Inými slovami, niečo si odtiaľ odsekli a niečo tam nechali. Takýto výklad Biblie nie je možný. Keď máme nejaký zoznam nejakých vecí, to by sme aj z ovocia Ducha Svätého mohli zobrať niečo, že napríklad lásku tam nechceme. Bude tam iba trpezlivosť. Lebo láska prestala v prvom storočí. Čokoľvek ste mohli takto zobrať, jednoducho, toto je choré. Oni tvrdili to, že iba v prvom storočí bolo potrebné, aby Pán Boh prejavoval svoju moc zázrakmi a uzdraveniami, aby bola nejakým spôsobom autorita prvých apoštolov zvýraznená. Aby im verili, že sú Boží a že Ježiš stál z mŕtvych, že sú svedkami Ježišovho vzkriesenia. Ale aj dnes potrebujú ľudia veriť, že Ježiš žije. Amen. Aj dnes potrebujú mnohí ľudia pochybovať, či zažívať to, že Boh je živý, že Bohu na nich záleží, že On sa naozaj dokáže dotknúť ich srdca, tak, ako to nikdy predtým nezažili. A potom sú tu nejaké také námietky zlé skúsenosti. Niekto nebo uzdravený a hovorí si, to nefunguje, to sa nedá. A ok, keď si nebol uzdravený, sú mnohé prípady, keď človek nebol uzdravený, ale sú mnohé prípady, keď bol človek uzdravený. Aj v prvotnej cirkvi existovala služba diakonov, skutky 6. kapitola. Diakoni sa venovali vdovám, ktoré mali aj zdravotné problémy. Vdovám, ktoré potrebovali starostlivosť, lebo nezvládali všetko fyzicky. Patrí to aj dnes do cirkvi. Sú prípady, kedy sme možno, že ľudí doprevádzali na poslednej ceste životu a neboli uzdravení, ale sme ich doprevádzali. Pastor z Nitry mi hovoril, že minulý rok, hoci kážu veľa uzdravení a modlia sa za uzdravenie, dvoch ľudí pochovávali. A nie takých, že starých. Okolo 35-40 rokov, ktorí nechali po sebe svoje rodiny. Ale takisto vidíme na mnohých prípadoch aj v mojom vlastnom živote, keď som spomínal, že Pán Boh nám požehnal dve zdravé deti, že Boh robí zázraky. Takže sme videli aj to, že dokáže sa zotaviť noha človeka, malého dieťaťa. A množstvo určite máte aj vy vo svojich životoch skúsenosti. Ja som sa pýtal, Bože, koľko uzdravení si mi dal alebo nedal. Bože, však ja nemám žiadne nejaké zo svojho života na mne osobné nejaké uzdravenie. A tak som si potom povedal, ale však je ten žalm 91, ktorý sme čítali. A tam je napísané, že od nás ochránne, že sa ti noha neušmykne, ale niečo v tom zmysle. A ja som si uvedomil, že som doposiaľ, vďaka Bohu, a dúfam, že to bude aj tak naďalej, nikdy neležal v nemocnici. Dobre hovorím? Neležal som nikdy v nemocnici, ako sa tam ležal. A mnohí v mojom veku ležali v nemocnici. Ja, vďaka Bohu, že najväčšie utrpenie, ktoré som kedy možno zažil vo svojom živote, bolo, keď mi trhali zub. A to som naozaj mnohým z vás opisoval, aké to je strašné. Poďme sa však pozrieť do Božieho slova, pretože aj keď existujú námietky, ale Ježiš a jeho slovo je pre nás podstatné. Je tak? Ježiš a jeho slovo je pre nás podstatné. On vie najlepšie, čo potrebujeme, čo sa týka uzdravenia. Skutky 3. kapitola. Je tam napísané, Peter a Ján vystupovali od 9. hodine na modlitbu do chrámu. Práve prinášali istého muža od narodenia chromého. Denného kladli chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Tu vás chvíľku zastavíme. Sociálna pomoc, ktorá sa vtedy robila núdznym ľuďom, bola to, že sa im umožnilo žobrať. Dnes máme nejaké dávky a pred voľbami ich je čoraz viac. A vtedy to bolo tak, že dali človeka, umožnili mu aspoň, preniesli ho, on bol chromý, nemohol chodiť, kde si, kde chodia ľudia a tam bol žobrať. Tak sa mal uživiť, tak malo byť o to postarané. Keď videl vstupovať Petra a Jána do chránu, tento chromy, prosil od nich almužnu. Peter spolu s Jánom uprali na neho zrak a povedali. Toto je veľmi dôležité. Uprali na neho zrak. Chcem teraz vypichnúť pár vecí, ako môže aj v našom živote fungovať to, že sa budeme modliť za chorých. V prvom rade uprieť zrak na toho, kto je chorý. Vidieť potreby. Vidieť, kto je to okolo nás. Pozri sa na nás, povedali. Muž sa na nich zahľadil, v očakávaní, že od nich niečo dostane. Peter však povedal, striebro ani zlato nemám. Inými slovami, nemám peniaze. Ale čo mám, to ti dám. Tu nás sa zastavuje. Čo mám, to ti dám. Ak ťa Boh túži použiť v službe, modliť sa za chorých, či už sú duševne, duchovne chorí, alebo fyzicky chorí, tak robíš to, že im dávaš to, čo máš. To, čo mali títo, mali poznanie Ježiša Krista. Mali poznanie to, čo urobil za nás na kríži a to, že ho stál z mŕtvych a že žije. Toto mali a množstvo ich vecí Ježiš naučil, ale toto mali, čo ich vyformoval. Čiže, čo máš, to dáš. Boh je štedrý a túži aj od nás, aby sme boli štedrí. Aby sme to, čo mali, to, čo máme, dávali. Lebo množstvo vecí, ktoré získaš, keď čítaš Bibliu, alebo keď chodíš do cirkvi, si môžeš nechať pre seba. Ale tu načítame, čo mám, to ti dám. A čo hovorí? V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Skúsme spoločne spočítať tieto slova, ktoré povedal tomu chorému, chromému. V jedno slovo, áno? Mene, druhé slovo. Ježiša, tretie slovo. Krista, štvrté. Hovorte, prosím vás, čísla. Nazareckého, stan a choď. Osem slov. Bola to modlitba? Alebo čo to bolo? Bol to nejaký príkaz? Ja neviem, či to bola modlitba, lebo modlitba väčšinou na oslovenie Bože, Pane. Ale tu na to bolo ako taký príkaz, také prorocké slovo, ktoré má moc oživiť suché kosti. Jeremiáš, alebo Ezechiel. Prosím? Ezechiel, pán, Ezechiel. ktoré má moc oživiť suché kosti. Osem slov. Osem slov na modlitba. A sú aj modlitby, ktoré sú dlhšie, lebo sú príhovorné. Ale tu na osobne sa stretol s ním a osem slov povedal. Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevnili nohy a členky. Vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chválil Boha. Keď spoznali, že je ten, čo sedával a žobral pri krásnej bráne chrámu, naplnili úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo. Možno, že túžiš aj ty byť takto použitý Bohom. Možno, že sa vidíš v tomto príbehu, že by si rád pomáhal ľuďom. Keď ideš do nemocnice a vidíš tam ľudí, ktorí sú chorí, najradšej by si išiel za nimi a modlil sa za nich. Tento týždeň sa stala jedna taká udalosť a znova hovorím, že sme telo Kristovo, kde jeden niečo robí a druhý niečo nerobí. Išli sme slúžiť holičinu azylového domu. A ako sme zaváčali na tú ulicu, kde ja zlovi dom, zbadali sme na ceste ležiaceho človeka, ktorý nevedeli sme, že či je opitý, väčšinou ľudia bývajú opití, alebo či nemá nejaký zdravotný problém, lebo nie vždy musí byť človek opitý. My si povedali, meškáme, kde tam mali byť v azylovom dome, čakajú nás. Viete čo, boli sme ako farizei, obišli sme ho autom. Ale, aj keď sme slúžili v azylového domu, ale hneď na to, jak sme prišli z azylového domu na stretnutie ku Katke Horvatovej, ona mi hovorí, že ona išla z roboty, lebo nešla s nami do azylového domu, lebo chodí neskôr z roboty. A videla toho človeka a spýtala sa ho, či nepotrebuje pomoc. Je tam. Ľudia, nie je to úžasné. A tým nechválim nás, lebo my sme boli ako tí, že čo obišli, lebo sa ponáhľali. Ale našiel sa niekto z cirkvi, ktorý sa mu venoval. A možno, že ty dnes si len doviezol na nejakú sestru, ktorá má byť uzdravená, do tohto zboru a povedal si, na čo si to doviedol. Aby bola uzdravená. Aby Pán Ježiš sa dotkol jej srdca. Wow. Čítame tam ďalej. 11. verš. Pretože sa pridružal Petra a Jana, tento kromy, všetok ľud sa k ním úžasne zbehol do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovo. Keď to Peter videl, prihovoril sa ľudom. A teraz počúvate, muži Izraela, čo sa tomu čudujete? Prečo hľadíte na nás, ako by sme vlastnou mocou alebo zbožnosťou urobili, že tento človek chodí? A toto je veľmi dôležitý moment, keď ťa Boh niekam posiela, aby si sa modlil za chorých. Aby si neupozorňoval na seba, aby si nerobil show na seba, aby si nerobil show nejakého uzdravovania, ale aby si hlásal čistého Krista. A to robil aj Peter s Jánom. Oni hovoria, že to nie je našou zbožnosťou. Inými slovami, akokoľvek sa budeš modliť, či sa budeš modliť 8 slov, 20 slov, či budeš hovoriť v mene Ježiš, alebo čo budeš hovoriť, alebo akokoľvek hovoriť, to nie je o tom. Častokrát si kresťania vymierajú spôsoby, ako liečiť ľudí, ako spasiť ľudí, ako čo a neviem čo, ale ono to nefunguje na základe toho, ale na základe Ježiša Krista. Na základe toho, že on to robí a my len posúvame veci a každý má možno nejakú zvláštnu zbožnosť a vlastné spôsoby a budeš ti to dovolovať, pokiaľ je to OK s Božím slovom, ale vždycky je to Ježiš, ktorý robí tieto veci. Amen?
Amen.
Vždycky to je Ježiš, ktorý uzdravuje. Vždycky to je Ježiš, ktorý odpúšťa hriechy. Čítame tu. Boh Abrahama, Izáka a Jakoba, Boh našich otcov, oslavil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom. Hoci on prikázal prepustiť ho. Vy ste sa zriekli svätého a spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil. A pôvodcu života ste zabili. Boh ho však vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami. Pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznáte, uvedol jeho meno. Toto meno mu dalo silu a viera, ktorú zbudilo Ježišovo meno, ho úplne uzdravila pre počaní vás všetkých. Ostatné si prečítajte doma. Ale toto je celé posolstvo, ktoré hovorí Ján, ktorý hovorí Petr. uveril jeho meno, uveril Ježiša Krista, ktorý bol skriesený z mŕtvych, ktorého ste vydali na smrť, pôvodcu života, vybrali ste si radšej vraha, toho Barnabáša, a Ježiša ste odsúdili na smrť. A tento Ježiš Kristus však vstal z mŕtvych. A pretože vstal z mŕtvych, pretože je živý, tak aj dnes uzdravuje. Uzdravuje Aničku, uzdravuje Lidku, uzdravuje každého jedného, ktorý prichádza k nemu s otvoreným srdcom. A je to jeho výsada, aby urobil, čo chce, ako chce, kedy chce, v akomkoľvek čase. Ja vám nesľubujem, a nie som nejaká slúbodecha, ktorá by som hovoril, že teraz vždycky každý na 100% bude uzdravený, kto príde sem alebo čokoľvek. Ale vnímal som, že Boh, Duch Svätý, dnes mňa maličkého chce použiť k tomu, aby som niečo odovzdal vám. Možno, že viac odovzdal, ako by som sa modlil za chorých a bol v tomto vedení. Ale vyzval vás, ak je tu niekto, kto túži sa modliť za chorých, aby prišiel sem do trebu. Ak tento týždeň máš niekoho vo svojej domácnosti, vo svojom okolí, za ktorého sa chceš modliť, ale nie tak, že sa budeme len tuto modliť za ňo, ale že chceš ísť za ním osobne, pokiaľ môžeš ísť za ním osobne, alebo mu zavolať, keď si naďaleko, tak príď dnes sem dopredu, aby som ťa mohol ako pastor tohto zboru, ako obyčajný človek, tak vyslať s takým požehnaním.